Азатлык радиосы сөйли. Хәзер сезгә Прагадан татар башкорт программасын тәкъдим итәбез.
Бүген Азатлык дулкыннарында АКШ президенты Джордж Буш Европа илләре буйлап сәфәрен дәвам итә. НАТО саклану министрлары Брюссельдә Россия һәм Украина турында сөйләште. Россиянең 7 могҗизасы бәйгесенә йомгак ясалды. Башкортстанда Салават көннәре башланды. Мәскәүдә сәнгать сөючеләр 20 июньгә кадәр танылган татар рәссамы Илдар Зарипов иҗаты белән таныша ала. Булар барысы да бүген Азатлыкта сәгать ахырына кадәр бергә булыйк. Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Сәясәт.
Икътисад.
Кеше хокуклары.
Яшьләр тормышы.
Кырым татарлары хәбәрләре.
Азатлык һәр көн кыска дулкыннарда һәм интернетта.
Азатлык.org.
Алга таба азатлык дулкыннарында. Буш АКШ президенты буларак Европага соңгы сәфәрен ясый. НАТО белән Россия һәм Украина саклану министрлары сөйләшүләр башлады. Төркия кыргыз язучысы Чыңгыз Айтматовны искә ала. Микрофон алдында Алсу Кырмаш азатлыкта дөнья хәлләренә күзәтү. Кушма Штатлар президенты Джордж Буш Европа сәфәрен дәвам итеп, җомга көнне Ватиканда Рим папасы Бенедикт 16 белән очрашты, аннары Парижга барып, икътисади хезмәттәшлек һәм тәрәккыят оешмасында чыгыш ясады. Али гылми тулырак итеп сөйләр.
Рим папасы Бенедикт 16 гадәти кунаклар өчен каралган тәртипне бозып, американ президенты Джордж Бушны Хәләл Җевит Лаура белән Ватикан бакчасында каршы алды. Аннары алар сөйләшүләр өчен изге Джон манарасына юнәлделәр. Папа кунакларын гадәттә үзенең китапханәсендә кабул итә. Урта гасыр Шерман манарасы махсус кунаклар өчен генә каралган. Күрәсең, Бенедикт 16 Джордж Бушка аерым хөрмәт күрсәтеп, күптән түгел үзенә Ак йортта күрсәтелгән хөрмәткә җавап бирергә теләгән. Бенедикт 16-ның Кушма Штатларга сәфәре аңа 81 яшь тулган вакытка туры килде. Аның туган көне 16 апрель көнне Ак йортта 21 кораллы салют һәм 13,5 кунак катнашында зурлап үткәрелде. Рим папасы һәм американ президенты гыйрак мәсьәләсендә төрле карашта булсалар да, күп кенә башка, бигрәк тә әхлакый мәсьәләләрдә алар бер карашта тора. Абортлардан алып, бер җинсле никахларга кадәр. Буш үзенең диндарлыгын еш кына искәртеп тора. Папа да аның бу гамәлен югары бәяли булса кирәк. Бенедикт 16 белән очрашудан соң американ президенты Парижга килде. Һәм анда икътисади хезмәттәшлек һәм тәрәккыят оешмасында чыгыш ясады.
Yet it's in the Cold War, we must also prevail in a wider struggle. The battle of ideas.
Салкын сугышта җиңгән шикелле, хәзер без тагы да күләмлерәк сугышта җиңәргә тиеш. Идеялар сугышында, диде Буш. Бер якта цивилизацияның фундаменталь нигезләрен яклаучылар, фикер төрлелеген, намус иреклеген, зәгыйфьләрне яклау хокукларын. Буш бу чыгышында Кушма Штатлар белән Европа берлеге арасында хезмәттәшлекне ныгытырга, ислам экстремизмына каршы көрәштә бердәмлеккә чакырды. Буш Парижда 2 көн калачак. Аның анда Франция президенты Николя Саркози белән очрашуы да каралган. Шушы Европа сәфәре вакытында Буш Парижга кадәр Словения, Германия, Италиядә булды. Алга таба аның Британия һәм Төньяк Ирландиягә баруы каралган.
НАТО саклану министрларының Брюссельдә булган очрашуының икенче көнендә көнүзәк тема Россия белән Украина булды. Берләшмәнең Косоводагы яңа саклану көчләрен күнектерү планының кабул ителүеннән соң НАТО белән ике илнең саклану министрлары арасында сөйләшүләр башланды. Метин Карышмас тулырак итеп сөйләр.
НАТО генерал секретары Россия саклану министры Анатолий Сердюков белән сөйләшүләр башлар алдыннан ясаган чыгышында Россия белән булган хезмәттәшлекне уңай бәяләде. НАТО утырышының ашылы шығышында Яптохопс Хефер, Русияның Афганистанға ярдымнәрні жеткеруден ішігі арадашылығы етуі хақында сейледі. Ләкін Хефер бұз мәттәшіліктен қала, әлі алда башқарылық ішілер көп дейді. Мәселелерге қарата айырын фикірләу нәтижесінде шешілмей қалған проблемлерге басым ясап Хефер сүзін бұлай давам етті.
I have no doubts that we will also touch on a number of international security issues of mutual interest.
Біз шулай ук халықаралық әйменлік мәселесі кебек бигрәк тә ике арада қошылық тудырған бәхисләрне уртак мәнфәгатьтән чыгып бергә сөйләшү белән уртак юл табарбыз дип өметләнәбез. Қаршылықлар болуына қарамастан, әлі біз бүгін міне бір үстелді отырып сөйлешеміз. НАТО-Русия сөйлешулері бик мүһим, чөнки мұнда бик іштерекле мәселелер диалог аша хәл ителергә тиеш. Қаршылықлар дегеннән иң башта АҚШ-ның көншығыш Европада саклану ракеталарын урнаштыру планы тора. Вашингтон ягы саклану радарларын Польша һәм Чехияда урнаштыру өчен сөйлешүләрен дәвам итә. НАТО исә Американың бу планына каршы түгел, ләкин Русия моның турыдан-туры үз иминлегенә янаячагын алга сөреп, бу планга катгый каршы чыга. Моннан кала Косово мәсьәләсендә дә каршылыклар бар. НАТО илләре кичә бәйсезлегене игълан иткән Косовода җиңел кораллы сакларның күчләренә көнегүләр үткәрү тәкъдимен хуплап чыкты. Бу килешү якшәмбе көнне Косовода илнең үз конституциясы гамәлгә керер алдыннан расланды. Бирләшкән Милләтләр Оешмасы Косоводагы иминлек саклау вазифасының бер өлешен Европа Берлегенә калдырырга җыена. Косово бәйсезлеген кабул итмәгән Русия Бирләшкән Милләтләр Оешмасының Косоводагы тынычлык саклау көчләре башлыгына урыныннан китәргә чакырган иде. Шулай ук Русия белән НАТО арасында берлекнең көнчыгышка таба киңәюе мәсьәләсендә дә каршылыклар бар. НАТО апрель аенда Украина белән Грузияны турыдан-туры кыска вакыт ичендә берлеккә агъзалык мәсьәләсен туктатып торырга карар иткән иде. Ләкин бу ике ел киләчәктә мутлак НАТОга кушылачак дип тә белдерде. Русияның яңа президенты Дмитрий Медведев узган атна НАТОның көнчыгышка таба киңәюе берлек белән Русия арасында еллардан бирле булган мөнәсәбәтләрне нашарайта алышагы турында кисәткән иде. Украина исә Русияны тынычландыру өчен Украинаның НАТОга кушылуының Русияга каршы зыяны булмаячагын әйтте. Франциянең La Croix газетасына биргән әңгәмәсендә Виктор Юшенко Украина җирләренең Русияга каршы максатларда кулланылмаячагын ассызыклаган иде.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы, Прага.
Мәскәү Кремль тарафлы телевизион компания Русия тарихындагы иң билгеле кешене ачыклау максатыннан бәйге игълан итте. Әлеге исемлектә мисал өчен Сталин, Ленин, Ельцин бар. Бу бәйге Русияның бөеклеген күпертеп күрсәтү өчен оештырылган чираттагы чара дип билгеләнә. Билгеле булганча, пәнҗешәмбе көнне генә Русияның 7 могҗизасы дигән икенче бер бәйге тәмамланды. Тулырак әйтеп, Ландыш Харасова сөйли.
Русияның 7 мәгъзизасы бәйгесе нәтиҗәләрен Кызыл мәйданда Русия көнендә зурлап игълан иттеләр. Бу мөһим бер чарага тиңләнде. Һәм бәйрәм нәкъ шул Русияның бөеклеге дөнья күләм дан тоту рәвешендә барды. Монда Русияның Сочи Олимпиадасын уздыру бәйгесендә җиңүе, Зенит футбол командасының Европа футбол ярышларында беренчелекне алуы, Дима Биланның Евровидение җир бәйгесендә Казанның Универсиада уздыру бәйгеләрендә җиңүе тәкрарланды. Патриотик җырлар моңа өстәмә булып торды. Русияның 7 мәгъзизасы бәйгесе нәтиҗәләрен игълан итү чарасында Кызыл мәйданда сез әле тавыш бирә аласыз, берничә минут кына калды дип халыкны кыздырып тордылар. Купшы салюттан соң җиңүчеләр игълан ителде. Эльбрустагы Камчаткадагы гейзерлар үзәне, Байкал күле, Комидагы табигать һәйкәле, Петергоф, Мамай тавы, Волгоградтагы Ана һәйкәле һәм Мәскәүдәге Василий Блаженный чиркәве Русияның 7 мәгъзизасы дип билгеләнде. Әлеге һәйкәлләр өчен халык интернетта һәм SMS аша тавыш биргән иде. Русия көне уңаеннан оештырылган бәйрәм тамашасын алып баручылар Василий Блаженный чиркәвенең иң күп тавыш җыймавына борчылу да белдереп алды. Әмма аның 7 мәгъзиза исемлегенә керүе дә инде яхшы диделәр. Билгеле булганча, Василий Блаженный Казан ханлыгын алу хөрмәтеннән Явыз Иван буйрыгы белән тизелгән иде. Шулай итеп, Русия үз бәйрәмнәренә үзе сыенып купшы бәйгеләр, чаралар уздыра. Европада узган дөньяның 7 яңа мәгъзизасы бәйгесендә Русияның бер генә һәйкәле дә җиңмәгән иде. Бу җитәкчеләрнең горурлыгына тиде күрәсең. Русия үз иле эшендә шундый бәйге уздырырга булды. Һәм берне генә түгел, 7-нче июль көнне шундый ук исемдәге, ягъни Русияның 7 могҗизасы дип аталган, әмма бу юл инде Всемирный следопыт бөтен дөнья истабар журналы оештырган 2-нче бәйгенең җиңүчләре игълан ителәчәк. Анда Казан Кирмәне дә катнаша. Бәйгеләр ярдәмендә ясалма рәвештә Русияны бөек итеп күрсәтү халыкта горурлык уятырга тырышу җитәкчеләргә ошап китте күрәсең. Путин килгәч мондый гамәлләр бермә-бер арткан иде. Яңа президент Медведев та бу юнәлешне дәвам итә. Кремль тарафлы Русия каналының яңа бәйге башлауы да моңа мисал булып тора. Русия исеме дип аталган бәйгедә ил тарихындагы иң билгеле кешеләрне ачыклау максаты куела. Башта исемлектә 500 кеше булса, аннары ул 50-гә генә калдырылган. Алар арасында диктатор Сталин, социалистик инкыйлапны оештыручы Ленин, Русияның беренче президенты Ельцин бар. Путин 8 ел Русия җитәкчесе булып торганда меңләгән халыкны үтерткән Сталин зур шәхес булып күрсәтелә башлады. Американың Хиросимага атом һөҗүменә караганда Сталинның гамәлләре әллә ни куркыныч та түгел дигән иде хәтта Путин. Шулай ук 17 ел дәверендә беренче тапкыр җиңү көнендә Кызыл мәйданга танклар һәм ракеталар чыгаруы да буда Русияның кеше белән мактану булды. Моннан тыш хәзер Бердәм Русия фиркасы вәкилләре Русия байрагын теләгән кайсы көнне элү мөмкинлеген булдырырга тәкъдим итә. Шулай ук мәктәпкә Советлар Берлеге замандагыча башлангыч хәрби әзерлек һәм патриотик тәрбия дәресләрен кертү тәкъдимләре әйтелә. Ә балалар өчен гомумдәүләт балалар оешмасын төзү турында сүз бара. Ул исә ватанпәрвәрлекне кичкенәдән үк тәрбияләргә булышыр иде диләр. Кино төшерүчеләр дә Русияның тарихын кайтарып, каһарманнар дип саналучылар турында фильм нәшерә. Мисал өчен күптән түгел чыккан блокбастер Александр Невскийга багышланган. Бу яңа бәйгедә шул Русияның бөеклеген күрсәтү өчен чираттагы чара. Әлеге бәйгедә Сталинның Русия тарихында иң бөек кеше булган дип табылуы бик ихтимал.
Алдагы 20 минутта тапшыру азатлыкның Казан студиясеннән дәвам итәчәк. Аңа киләсе атнада азатлык тапшыруларында булачак үзгәрешләр турында мәгълүмат. Киләсе атнадан башлап, ягъни 16 июньнән туры эфирда безне бер тапкыр гына түгел, ике тапкыр ишетә аларсыз. Тапшырулар кыскара, әмма алар ешрак яңгырыячак. Безнең 30 минутлык тапшыруларда иң соңгы хәбәрләр, дөнья хәлләре, әңгәмәләр булачак, яңа музыка, яңа тапшыру. Эфирда безне шул ук вакытта тыңлагыз. 16 июньнән башлап, Казан вакыты белән кичке 7-дә безне 25 һәм 31 метрлы кыска дулкыннарда 11760 һәм 9715 яшьлекләрендә тыңлагыз. 30 минутлык икенче тапшыруыбыз Казан вакыты белән кичке 8-дә 11790 һәм 9695 яшьлекләрендә чыгачак. Кичен һәм икенче көнне иртән тапшырулар кабатлана, вакыты һәм яшьлеклары үзгәрмим. Барлык мәгълүмат безнең интернеттагы сәхифәдә бар. Адресыбыз azatlik.org.
Азатлык радио.
Җир шарының кайсы гына ноктасыннан килсә дә татар
мәдәният аша ил белән татар.
Мортаза Рәхимов булса да, Шәймиев булса да,
без милләт булып бик яшәп бетмәгән.
Those who believe that the battle in Iraq is lost.
Хәлләрен бетереп алсы һәйтәр дисе бит ул яктан кичне бетерде.
Бу тәтлек телевизор аша килә бит инде.
Балаларның татар телендә урамда уйнаганнарын күреп ишетәм.
Кыска дулкыннарда, озын дулкыннарда.
Байлар безнең турда кайгырта микән?
Мин кайтмыйм, минем авылым юк.
Каждого русского, если потереть как следует, там татарин появится.
Сез яшьләр, әле сез моның кадерен белеп тә бәлкем бетермисездер, чөнки
Татарстан үзе бу инициатива белән сыккас.
Бу бит килешү татарлар белән федераль орган арасындагы килешү түгел,
бик тә истәлекле шартнама.
Хвалить не надо, надо давать объективную информацию.
Азатлык радиосы.
Тапшыру Азатлыкның Казан студиясеннән дәвам итә. Анда сезне Наил Алан сәламлый.
Бу көннәрдә мөхтәрәм тыңлаучылар Татарстан халкының күпчелеге ял итә. 12-сеннән 15 июньгә кадәр Русиядә ял көннәре. Күп кенә район һәм авылларда сабантуйлар да үтә. Узган атнада булырга тиеш бәйрәмнәрне күпләр туктаусыз яңгырлар булганга күчергән иде. Татарстан сабантуйларының берсе 13-ндә Яңа Шишмәдә үтте. Бу район оешканга 15 еллыкны да искә алдылар. Дөрес, бу бәйрәм көннәре юлчыларга хәйран гына кулайсызлыклар да тудырган. Автобус һәм шәһәр электричкалар саны арттырылып, гадәти китү вакыты үзгәрү нәтиҗәсендә күпләр барасы урыннарына соңга калган. 09 бердәм белешмә хезмәте хәбәр итүенчә, бу үзгәрешне тимер юлчыларда автовокзалдан да аларга хәбәр итмәгәннәр, чөнки Казан халкының күпчелеге аларга мөрәҗәгать итә икән. Ни өчен халык 09-ны җыясың? Тимер юл вокзалына да, автовокзалга да бәйрәм көннәрендә генә түгел, атна уртасында да шалтыратырмын димә. Сәгатьләр буе җыйсаң да, андагы берләшмә телефоннары гел мәшгул икәнне күрсәтеп, пипи дип тора. 09 аша шәһәр ара транспортның китү вакытын белү түләүле 10 сум тора. Русиядәге чираттагы озын ялларда бу хезмәткә күңел ачу урыннары телефоннарын сораучылар нык арткан. Сбербанк телефоннары белән кызыксыну икенче урында тора икән. Күрәсең, халык бәйрәмнең беренче көнендә хәйран гына акча битергән. 3-нче урынны электричка һәм автобусларның китү вакытын белешү алган. Бу хакта Азатлыкка 09 хезмәтенең 53-нче операторы хәбәр итте. Бәйрәм дигәннән Казанда бу көннәрдә яңа радио эшли башлады. Ул Тәртип FM дип аталган. Ни өчен Тәртип һәм нинди радио икәнлеген чыгарылышыбызның алдагы өлешендә тыңларсыз.
Азатлыкта Казан авазы.
Татарстан Төркиянең эшкуары Эртюрек Дегерегә мәхкәмәдә торды. Бу хакта Коммерсант газетасы хәбәр итә. Мәхкәмәләшү 11 ел дәвам итте. Татарстан Дегерене 1996 елда бирелгән нефть өчен 23 миллион доллар түләмәде дип гаепләгән иде. Әмма Төркиянең коммерция мәхкәмәсе Татарстан теләбен канәгатьләндермәде. Хәтта мәхкәмә чыгымнары өчен республика 1.6 миллион доллар түләргә тиеш дигән карар да чыгарды. Бу нигә мондый юнәлеш алуы турында хәбәрчебез Гадил Галәмиддин сөйли.
Заманында 90-нчы еллар башында Эртюрк Дегер Татарстан белән Төркия арасында икътисади элемтәләр урнаштыра башлаган эшмәкәрләрнең берсе булып таныла. Ул вакытта аның республикадан Төркиягә нефть импортлау вәкаләтләре зурдан була. Бу эшләр белән шөгыльләнер өчен Төркиядә Татурс дигән ширкәт ташыла. Бу ширкәтнең 60% акцияләре Татарстан, 40% Дегер Энтерпрайз ширкәтенеке була. Белгечләр әйтә, Уенча Татарстанда чыгарылган нефтнең 1 миллионы Татурс аша сатылган. 1996 ел маенда Татурс ширкәте аша Эртюрк Дегернең Швейцариядагы Сима Хандел ширкәтенә 23 миллион доллар бәяләнгән 350 тонна нефть җибәрү мәгълүм. Алар өчен Татарстан ширкәтенә түләнмәгән. Төрек эшмәкәре белән Татарстан арасында 11 ел барган каршылыкларның асылында шул ята. Бу бурычны эшләп кайтаруны сорап, төрек эшмәкәре республика башлыгы Минтимер Шәймиев белән дә очраша. Биредә ул президенттан бурычны 5 ел ішінде кешіктіріп түләуіне сарай. Мұның үшін Дегер өзі яңа түзейтірған суппортының 30% акциясын Татарстанға тапшырға да әзір еді. Республика жетекшілігі мұның білән келешмей, хәм ішмекерге 2 күн ішінде 10 миллион долларыны түләп, қолғанын кешіктіріп түләуіне рұқсат етті. Әмі ішмекер бұл шартларыны өтемей. Шыннан соң 2 яқ арасында ұзақ уақытқа созылған мәхкеме ішлері дәвам етті. Шушы күннәрдә Коммерсант газетасында шыққан мәліметтерге қарағанда 11 ел дәвам еткен бұл іш қанықта қойылған. Стамбулның коммерция мәхкәмәсе Татарстанның мөрәҗәгатен канәгатьләндермичә, Эртюрк Дегерне гаепсез дип тапкан. Татурс ширкәте яклаучысы белдергәнчә, башта Татарстан җитәкчелеге бу акчаларны Сима Хандел ширкәтеннән алырга ниятләгән, әмма 1997 елда бу ширкәт банкротлыкка чыккан дип игълан ителгән. Эртюрк Дегернең республика мәсүлән мәгълүмат чараларына биргән әңгәмәсендә бу акчаларның үз бурычы дими, ә Татурс ширкәтенең бурычы ди. Аның фикеренчә, биредә ишке хезмәт хакына акча күп тотыла. Кайбер мәгълүматларга караганда, Казанда ул 5000 доллар булган. Аның каравы акчаны кайтарырга теләгән Татарстан ягы хәзер үзе эшмәкәр Эртюрк Дегерга 1.5 миллион бурычлы булып калган. Моны Стамбул мәхкәмәсе мәхкәмәшләренә киткән чыгымнар дип бәяли. 11 ел буе барган мәхкәмә эшен Татарстан җитәкчелеге тагын да дәвам иттерәчәкме? Монсы әлегә билгеле түгел.
Җомга көнне Изге Болгар җиренә төрле өлкәләрдән милләттәшләр килә башлады. Анда шимбә көнне Изге Болгар җыены узачак. Билгеле булганча, берничә ел дәвамында татар халкы ислам динен рәсми рәвештә кабул иткән көнне билгеләп үтү максатыннан милләттәшләр Бөек Болгарга килә. Җыенда Русия төбәкләреннән мөфтиләр, галимнәр, җәмәгать эшлеклеләре дә катнаша. Бу турыда Амил Нурсилей.
80-нче еллар ахырыннан бирле инде Уфа мөфтияте тәэсире белән Болгар җирендә махсус җыеннар оештырыла башлады. Шул ук вакытта совет чорында да бирегә сәфәрләр, сәяхәтләр, мөселманнарның дуа кылулары туктап тормаган булган. 2006 елдан башлап әлеге чараны Изге Болгар җыены дигән исем астында бөтен дөнья татар Конгрессы башкарма комитеты, Русия мөселманнарының үзәк диния нәзарәте, Русия мөфтиләр шурасы, Татарстан мөфтияте берлектә уздыра башлады. Быел да җыенга татар конгрессы хезмәткәре Мансур Кашапов, хәтта 10 мең кеше көтүләрен дә искәртә.
Нигездә анда киләләр Татарстан өлкәсеннән, шулай ук Татарстанга якын регионнардан, шулай ук Сибир якларыннан да шактый бу делегация. бер мусульманнар диния нәзарәте рәисе, Астрахан өлкәсенең мөфтие, Самара өлкәсенең мөфтие, Чувашия республикасы мусульманнар диния нәзарәте рәисе мөфтие, Ульян өлкәсенең, Мариел республикасы, шулай ук оештыручыларның берсе Шайхулла хәзрәт Тәҗетдин, Рауил хәзрәт Гайнетдиннең дә килүе көтелә.
Татар конгрессы хезмәткәре Мансур Кашапов әлеге җыен бөтен татар халкының милли бәйрәме рәвешендә узуын әйтә.
Менә ул 2006 елдан башлап әлеге чараны изге болгар җыен диләр. Ул инде безнең өчен милли бәйрәм дәрәҗәсенә күтәрелгән, елдан ел кеше күбрәк килә, анда төрле чаралар үткәрелә. Менә быел әле китап сату да оештырылачак. Татарстан китап нәшрияты үзенең шундый китаплар сатуын белдерде.
Инде җомга көнне үк Татарстан Республикасының Спас районы Болгар шәһәренә бик күп туристлар килгән. Болгар туйлыгы музее директорлыгыннан Азатлык радиосына хәбәр итүләренә караганда, кунакханәләр һәм туристик базалар инде шыплап тулган. Шулай итеп, борынгы Болгар дәүләтенең башкаласы урынында ак яулыгын, түбәтәен, ыштанын, бәби итәген кигән. Татар картлары, карчыклары, аксакаллары, ак әбиләре һәм яшь мөселманнар вә милләттәшләр җыелачак.
Азатлыкта Казан авазы.
Ислами дәгъвәт алып барачак яңа радио эфир киңлекләренә куштырнаклар ишендә әйткәндә тәртип урнаштырачак. Казанда яңа радио эшли башлады. Ул тәртип FM дип атала. 11 июньдә Казан вакыты белән 19 сәгатьтә беренче авазлар эфирга чыкты.
Бу тәртип дигән сүз Ичке эшләр министрлыгы күз алдына китергән тәртип турында сүз бармый. Ичке дөньябыз, иман дөньябызның тәртибе турында сүз бара. Фәни дөньяның тәртибе турында. Без аны оештыручылар шулайрак күз алдына китереп тәртип сүзе белән атадык дип әйтергә кирәк инде.
Ди тәртип FM-ның музыка мөхәррире Камил Бикмөхәммәтов. Әлеге радионы оештыручы һәм аның исемен уйлап табучы һәм шулай ук мөдире Марат Ибляминов әйтүенчә, татар телендә берничә эфир дулкыны эшләүгә карамастан, күпләрнең рухи мәнфәгатьләре теләкләре тулысынча канәгатьләндерелми.
Барсмедиа работает на молодежную аудиторию. ГТРК Татарстан на FM диапазоне.
Барсмедиа яшьләргә юнәлгән. Татарстан радиосы FM-да чыкмый. 35 яшьтән алып урта һәм өлкән буын игътибарсыз калган. Иң беренче чиратта башыбызга килгән уй аларны үзебезгә җәлеп итү иде. Икенчедән, безнең татар халкының бик борынгыдан килгән милли моңнары, җырлары бар. Әмма кызганычка каршы, яшьләр моны ишетмәй, мәдәни мирасыны белми үсә.
Молодежь растет, не слыша этого, не зная своих культурных традиций.
Ди Марат Ибляминов. Ул Европа Плюсының Казан бүлеге башлыгы да. Бу яңа проектның финанс чыгымнарында әлегә тулысы белән Европа Плюс каплый. Милли көй архив фонотексын Ибляминов үзегенә дә 10 ел буе туплаган.
Татар халкының җырлары, музыкаль әсәрләре, композиторларыбыз әсәрләре, эшкәртелгән халык көйләре, инструменталь әсәрләр, болар барысы да менә шушы форматка туры китерелек итеп җыелды һәм тупланды.
Дип өстәде Камил Бикмөхәммәтов. Шулай ук оештыручылар, күңелендә иман чаткысы булганнар да, диндарлар да бу радионы үз итәр дип ышана. Ибляминов әйтүенчә, тәртип FM-ны башлап җибәрү җиңел генә булмаган. Ешлык алу иң зур проблемага әйләнгән. Мәскәүдәге берничә бәйге алар файдасына үтмәгән. Әлегә 87.8 FM ишлыгында таралучы радио сынау эфирында. Ул ярты ел дәвам итәчәк. Эшләр уңышлы барса, Мәскәү лицензияне рәсмиләштерүгә тагын юк бар сәбәпләр тапмаса, алга таба әлеге радионы Татарстан районнары ишетәчәк. Һәм аннан соң иярченнәр аша Русияның башка төбәкләренә дә чыгарга исәпләре юк түгел.
Ассаламу алейкум, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Хәзерге минутларда Кахирәдә һәм Истанбулда 14 сәгать, Дубай, Мәккә, Мәдинәдә 14 сәгать, Мәскәү шәһәрендә һәм башкаларыбыз Казанда 15 сәгать.
Шимбе көнне Чаллыда милли ризыклар тәкъдим итүче каймак рестораны ачыла. Соңгы елларда бу калада татар ашлары тәм-томнары белән сыйлана торган һәм милли көйләр дә уйнап торган аш йорты юк иде. Дөрес, КамАЗ төзелеше барганда татар ашлары йорты ачылган булган. Моннан 3 ел элек ул да ябылды. Хәбәрчебез Гафиулла Газиз Чаллыда өй туе үткәрергә җыенган каймак рестораны хәлләре белән кызыксынды.
Шәһәрнең иң әйбәт урынында каймак дип аталган татар милли рестораны ачылырга тора. Мондай ресторанны ашу ишенә Рустам Гатин алынган. Коймак хакында тулырак сөйләр алдыннан милли ресторанның шаллыга ни дәрәҗәдә кирәклеге белән кызыксындым. Берничә кешегә мөрәҗәгать иткәч, Зөлфия Хамитова фикере аларның барысыныкында шагылдыра кебек.
Мондай ресторан шәһәребездә бик күптәннән кирәк. Милли ашсу буыннан буынга күчеп килгән рухи мирасыбызның бер өлеше дип саныйм мин. Ул безнең төп хәзинәбез. Ризыкка бәйле йолаларыбызны үсеп килүче буынга тапшырырга, сакларга тиеш. Бу һәр гаиләдә, һәр хатын-кызның изге бурычы. Аннан безнең аш суларыбыз, ризыкларыбыз алар пропагандага мохтаҗ. Бу ресторан шушы өлкәдә бик зур хезмәт башкарачак дигән фикердә калам.
Татар ресторанының кыбыласы нинди булачак? Ширкәү белән янәшә булу комачау итмәсме? Хәмер сатылырмы? Бу сорауларга Каймак рестораны директоры Рустам Гатин җавап бирде.
Мин инде бу ресторан бизнесында 8 ел помощник повардан башлап инде, менә директорга килеп, генераль директор предприятиесына килеп инде 8 ел үтеп китте инде. 2 ел элек менә бүтән ресторанда эшләп инде, уйга керде инде шундый Чаллыда татар рестораны юк дип. Каршы алу, бүтән үз киеме белән, бүтән сөйләшүләре белән, бүтән ишке дизайннар белән андый ресторан юк.
Менә шушы татар ресторанының эшен ничегрәк күз аллыйсыз? Татарстанда менә шушы Каймак дип аталган инде татар ресторанына ошаш берәр үрнәк ресторанмы, ашханәме бармы?
Үрнәк инде Казанда бер ничә татар рестораны инде. Безнең кебек инде каршы алу, сөйләшү, үз киеме, бий торган үз киеме түгел, өйдә киеп йөри торган үз киемнәре, түбәтәйләр инде, шиккән туфлиләр, арша фабрикасыннан шунда барып, үзләре белән сөйләшеп, шуннан шигеп, монда алып килдек инде. Каршы алу татарча булачак инде. Ишектән үк һәрбер кунак сразу белә Татар милли ресторанына керә. Аннары бүтән милләт кешеләре кирсә, извините, я по-татарски не понимаю дип әйтсә инде, безнең официантлар урысча сөйләшеп үткәрәләр.
Ресторанның янында гына чиркәү бар инде. Менә шушы чиркәү булу монда килергә теләүчеләрне куркытмас микән?
Юк, абсолютно куркытмый. Без бит монда динен ашырга теләмибез. Монда дин әйберләре булмый инде, дин көрән ниләрен. Мин аны уважайте тем, конечно, обязательно. Ул минем нидә инде кабинетта да, йөрәгемдә дә, портфелемдә дә, ул машинамда да, ул бөтен ни Алла биргән ниләре инде минем белән гел. Без монда беренчедән ресторан ашабыз. Ничек татар кешесе ашарга пешерә, ничек татар кешесе кунак итә, без баштан моны күрсәтергә безнең инде исәптә инде. Христиан верасы булса, Индия, буддизмтлар ниләр инде, еврейләр, бөтен милләт ниләрен без любой вакыт каршы алабыз. Шикәү, тем более татарларда бит, татар бит ул мөселман нациясе. Татарның ни дә бар, христиан верылары да бар, әмә крешеннәр дә бар.
Менә шушы татар ресторанында арак сатылырмы? Багана тирәре кызлар биюләре булачакмы?
Кызлар бию баганы булмый. Бездә инде чиста татар биюләр генә инструмент, татар инструментлары. Инде безнең гармоннан башлап, баяннан башлап, курайлар, габойлар, инде скрипкалар, бөтен андый матур татар инструментлар белән инде авыл хисен без монда кунакларга инде җиткерәбез. Ә аракылар, шәрәпләр ниләр инде без ресторан.
Каймак рестораны Чаллы Сабантуе көнне 14 июньдә ачылыр дип көтелә. Тантанада шәһәр җитәкчеләре белән бергә элекке Татарстан өлкә комитетының беренче секретаре Фикрат Табиев та чакырылган.
Азатлыкта Татарстан хәбәрләре. Нишек бар, шулай.
Президентсыз Татарстан буламы? Бу сорау белән безнең гәҗитнең соңгы саны ачыла. Шулай уганда әҗәлле әҗәт, ваһабитчылар кемнәр ул, үлмәти дигән язмаларда урын алган. Алар белән хәбәрчебез Рөстәм Исхакый таныштыра.
Безнең гәҗитнең соңгы санының икенче битендә КДУ студенты Айзат Шәймәрдановның «Хоккейдан татар исе килә» язмасы игътибарны җәлеп итте. Айзат үзе әле яш қалам иесі болуға қарамастан, біздің гәжетте башқа татар тілді республика басмаларында аның яхшы ғына мәкаләләре басылып килә. Ә инде біз қарай тұрған язмасына килсәк, мында ул Акбарста татар ойынчылары аз булуына борчыла. Русия хоккей командаларындағы татар ойынчыларын санап чыга. Мәкаләсендә аның боз өстендәге ойыннарны күзәтеп баруы сизелә. Бу бигрәк тә ойынчыларның ничек уйнаганнарын һәм бераз үзгәреш кертеп, яңа команда төзегән очракта ничек уйнай яшакларын фаразлауында күренә. Автор татар ойынчыларына Зиннатулла Биләлетдинов кебек яхшы татар тренеры кирәклеген дә әйтә. Шулай безнең гәҗитнең 11-нче июнь санын күзәтүебезне дәвам итсәк, хатларда тормыш кайный рубрикасында Төмән өлкәсе Сургут шәһәреннән килгән хатка тукталырбыз. Беренчедән монда Себер якларында яшәүче татарларның безнең гәҗитне яратып укулары күренсә, икенчедән Яңа гасыр телеканалы программасы бик соң килүе укучыларны бер шуга салган. Я атна үтеп киткән була, я 1-2 көн генә калган була. Ул программа безгә татарларга бик кирәк, чөнки башка газеталар юк, ди Сургут шәһәре татарлары. Безнең гәҗит исә аларга газетаның интернеттагы сәхифәсеннән Яңа гасырның телевидение программасын карарга тәкъдим итә. Сайтның адресы www.bizning.ru. Газетадагы башка хатларның эчтәлекләренә килгәндә, Тукай районыннан Әхмәтҗанов фамилияле укучы 300 йортлы авылның картаеп баруына, балаларның аз тууына борчыла. Арту өчен һәр гаилә 2-3 бала үстерергә тиеш. Мал байлыкка баткан күп бикәләр бала яратмаган буш җаннарын эт мәше назлап тутыра, ди хат авторы. Эт мәше темасын дәвам итеп, безнең гәҗит соңгы санында шиирләшкә рыжик дигән язма бастырган. Монда инде жануарлар хастаханәсендә булган хәлләр сурәтләнә. Бер мәшәгә 4000-гә якын акча түгеп операция ясау, дарулар, уколлар белән дәвалау, ханымнарның картайып үлгән жануарлары өчен йылау күренешләре, песи этләрне кыйммәтле, махсус ризыклар белән генә ашату, булар хакында язмада барсы да тәфсилләп язылган. Менә инде шушы газетаның соңгы санында басылган ирек сүздәме, әллә? Исемле язма матбугатыру сайтында алдан илинеп иң бәхәсле язмаларның берсе булса, хәзер инде ул үзе һәм аңа карата интернетта яшеренеп язган укучылар фикере белән газетага басылып чыккан. Монда журналистларның ничек язулары бәхәскә куела. Фикер белдерүчеләр арасында ирекне кысалар язып булмый, ник язмыйсың, куркаксын, журналистлар өчен мин язырга тиешме дигән сүзләр ишрый. Безнең гәҗитнең 11-нче июнь санының 5-нче бите тулысынча сүз ирегенә багышлана.
Футбол сөючеләрнең бу көннәрдә бөтен игътибары Европа чемпионатында. Казанда исә 13 июнь көнне Татарстан тарихында беренче тапкыр футбол, ягъни сокс ярышлары үтте. Бу чарага 50ләп яш егет җыелган. Беренче урынны алган Станислав Лобин акчалата бүләк алган. Спортның бу төре яшьләр арасында таралагына башлады, ди Казан футбегере Дмитрий Бурмистров. Ул 2005 елда бу төр буенча дөнья чемпионатында катнашкан. Экстрим фактор клубы оештырган Казандагы чараның төп судья бәяләүчесе булган. Әмма Казанда бу спорт өчен махсус туп табу җиңел түгел икән. Без тупларны үзебез тегәбез, яки Мәскәү, Петербурдан һәм дөнья чемпионатларыннан алып кайтабыз. Казанда яхшы туплар юк. Ди Бурмистров. Футбекчылар ишенә каты әйбер кисәкләре тутырылган кичкенә тупларны аяклары белән җиргә төшермичә типкәләп үз осталыкларын күрсәтә. Бу уен дөньяның күп халыкларында бар, әмма спорт төре буларак рәсмиләшүенә 30 елда тулмаган.
Азатлыкта Татарстан хәбәрләре. Ничек бар шулай?
Мөхтәрәм тыңлаучылар, сез 13 июнь Татарстан хәбәрләре белән таныштыгыз. Аларны Азатлык радиосының Казан бүлеге хезмәткәрләре әзерләде, Наил Алан алып барды.
Июнь айында Башкортстанда Салават көннәре үтә. Быел да Салават Юлаев туган көне төрле милли чаралар, иҗади бәйгеләр һәм җыеннарны ачып җибәрде. Бүген шулай ук республиканың төрле шәһәре һәм районнарында Сабан туйлары да узды. Тулырак мәгълүмат белән Уфадагы хәбәрчебез Рәмзидә Буляев.
Өфелә Россия көнен билдәләгәндә тәртип бозулар теркәлмәгән. Бул турала бүген Эске эшләр министрлыгыннан хәбәр иттеләр. Республиканың башкалаһы 434 еллыгын билдәләне. Өфе 7-5-тә 45 ауыл биләмәһен үз эсенә ала һәм 71 мең гектар майданды биләй. Киңлеге төньяктан көньякка 53 километр, ә көнсығыштан көнбайышка табан 28 километрға һуҙылған. Ҡалала 200-дән ашыу эре сәнәғәт шәркәте урынлашҡан. Тимер юлы, йылға пароходсылығы, халыҡ-ара аэропорт эшләй. 170 мәктәп, 10 дәүләт вузы, 16 дауахана, 26 поликлиника, 6 театр, 8 кинотеатр, 14 музей, цирк, планетарий, 1000-дән ашыу спорт үҙәге, халыҡ-ара ярыштар үткәрерлек, 4 эре стадион һәм бихисап ял сауҙа үҙәктәре бар. Статистика мәғлүмәттәре буйынса, ҡалала 34 мең торлаҡ йортта 1 миллион 40 мең кеше йәшәй. Иң иҫтәлекле урындар – Дуҫлыҡ монументы, Салауат Юлаев һәйкәле, Ләлә мәсете, Милли музей, Еңеү паркы. Рәсәй көнөндә Башҡортостанда Салауат көндәре лә башланды. Башҡаланың Киров районы хакимиәте вәкилдәре Салауат Юлаев һәйкәленә сәскәләр һалды. Бында балалар сығыш иһаны. Йола буйынса июнь айында милли герой Салават Юлаевтың туған көнінә арнап шиғриәт байрамдары үтә. Һуңғы йылдарҙа республиканың төрлө төбәктәрендә ойошторолған Салават йыйыны ла ошо майданда башлана. Өфө ҡалаһы Киров районы башлығы Азамат Сәғитов әйтеүенсә, милли батыр көндәре тап ошо урындан башланыуы ҙур мәғәнәгә эйә.
Аның мәғәнәһе инде без шунан күрәбез. Олылар менән балалар тарихты бергә уҡыһалар, өйрәнһәләр, аларның белеме нығырақ була һәм дә тамырҙарын әйбәтерәк белһәләр, ул киләсәк буындың тормошо әйбәт булырға тейеш дип иҫәпләйбеҙ.
Салауат һәйкәле янында ойошторолған байрамда башҡаланың 144-нсе гимназияһы уҡыусылары батыр иҫтәлегенә арнап шиғырҙар һөйләне, йырҙар, бейеүҙәр башҡарҙы.
Мин беләм, Салават Юлаев иң милли герой булған. Ул ныҡ үҙенең тәбиғәтен яратҡан, кешеләрен яратҡан.
Шағир Ҡәҙим Аралбаев Салават Юлаевҡа бағышланған «Батыр яраһы» поэмаһынан өҙөктәр уҡып ишеттерҙе.
Иртәлә балаларҙы йыйып, Өфө, Киров районының халҡы менән бергә митинг үткәрелде. Был асылда Салават байрамына ошо башҡалабыҙҙа башлап ебәргән кеүек булды. Менә бындай матур байрамды йылыға әйләндерергә кәрәк.
Салават көндәре батыр исемен йөрөткән Салават ҡалаһында ҙур йыйын менән тамамланасаҡ. Салават Юлаев тураһындағы фильмдар DVD форматта, Башкино видеопрокат ширкәте Милли батыр тураһындағы фильмдарҙы бергә туплап дисклар сығарҙы. Улар араһында Севердлау киностудияһында төшөрөлгән Салават ерендә, Мин Салават һәм Башҡортостан киностудияһының Салават көндәрен сағылдырған фильмдар бар. Шырқат етәксеһе Кинья Күскелдин билдәләүенсә, Башкино видеопрокат фондында һаҡланған Салават Юлаевҡа арналған нәфис фильмды ла кино һөйөүселәр DVD дискла ҡарай ала. Был картинаны режиссер Яков Протазанов 1940-нсы йылда төшөргән.
Ошо көндәрҙә DVD дискны күрергә, алырға теләүселәр бөтә кинотеатрҙарға һәм ҡоролмаларға, райондарҙағы беҙ был фильмды тәҡдим итәсәкбеҙ. Башкино видеопрокатҡа мөрәжәғәт итә алалар. Беҙҙең милли геройыбыҙҙың юбилейында тағы бер тапҡыр халыҡҡа шул фильмды күрһәтер өсөн. Әгәр дә Салават Юлаевтың тарихы, биографияһы ҡыҙыҡһындырһа, беҙҙең кино һөйөүселәр беҙҙең сайт аша төрлө генә һорауҙарына яуап таба алалар. Кино тураһында, кино ҡайһы ваҡытта төшөрөлдө, ниндәй шарттарҙа төшөрөлдө, ниңә беҙ ул фильмды тағы бер тапҡыр сығарырға булдыҡ тип әйтһәк, беҙ өсөнсө йыл ҡабатлайбыҙ беҙ йылда Салават Юлаевтың билеенә беҙ ул DVD-ҙе сығарабыҙ.
Һарытау башҡорттары Һабан байрамына йыйылды. Сарала Башҡортостан делегацияһы ла ҡатнаша. Өлкәләге иң боронғо башҡорт ауылдарының береһе Перелюб районы Күсембәт ауылына 210 йыл. Иртәгә ошо уңайҙан байрам ойошторола. Һарытау башҡорттары ҡоролтайы рәйесе урынбаҫары Зөфәр Хәкимов әйтеүенсә, Күсембәттә юбилей тантаналары сиктәрендә мәсеттә асыласаҡ.
Ауылның бәйрәмен үткәрәбез. Электә ауылның сабан туй буладыр, ә хәзер Перелюб районында Пугачевтан, Энгельстан, Саратовтан бөтен башкортларны җыябыз. Күчембетовада зур мәсҗит ашабыз. Ул бик зур эш, бөтен активны бүләкләйләрбез. И Уфадан зур кунакларны көтәбез. Эстрадный фольклорный ансамбль яткар була. Крашы да, юза була, җырлар да була. 22 аттракцион була. Правительство ярдәм итә, шуңа бик күп кунаклар булырга тиеш.
Бүген республиканың бер нисә районында ла һабантуйлар үтә. Рәмзит Абулеев, Азатлык радиоһы, Өфө. Азатлык радиосы Өфе.
Амурдагы Комсомольский. Азатлык радиосы Петербург.
Кырым.
Ижау.
Азатлык радиосы Мәскәү.
Истанбул.
Самара.
Азатлык радиосы Омский. Азатлык радиосы Екатеринбург. Мәскәүнең сәнгать сөйүчеләре тагын бер атна танылган рәссам Илдар Зариповның иҗаты белән таныша алачак. Татар рәссамнарының мондый аерым күргәзмәләр оештыруын инде беркем дә хәтерләми. Шуңа күрә бу вакыйга үзе зур әһәмияткә ия дип санала. Күргәзмә ачылышында безнең хәбәрчебез Нәзифә Кәримова булып кайтты.
10 июньдә Мәскәүдә рәссамнарның үзәк йортында Татарстанның һәм Русияның халык рәссамы Тукай бүләге лауреаты Илдар Зариповның шәхси күргәзмәсе ачылды. Танылган рәссам Илдар Зариповның эшләре Третьяков галереясына, Рус дәүләт музеена, Казанның мәдәният үзәгенә дә куелган. Казанда аның даими эшләп килүче шәхси галереясы да бар. Күргәзмәгә Мәскәүләрнең күпләп килүе, шулай ук күргәзмә ачылышында танылган кешеләрнең катнашуы үзегенә дә Илдар Зарипов иҗатына булган игътибарны күрсәтә торган дәлил. Күргәзмә ачылышында Татарстанның мәдәният министры Зилә Вәлиева, Федерация шурасыннан Василий Лихачев, Татарстанның вәкаләтле вәкиле Назиф Мириханов, Халыкара рәссамнар конфедерациясе берлеге җитәкчесе Мәсүд Фатхуллин, рәссам Мансур Саттаров һәм башкалар катнашты. Тантаналы ачыш вакытында Зураб Цирителенең бу күргәзмә уңаеннан Илдар Зарипов исеменә юлланган телеграммасы да укылды. Шулай ук Назиф Мириханов рәссамның киләсе елга булачак 70 еллыгына багышлап чыгарыла торган китабында басылачак Татарстан президенты язган сүзләрне дә укып китте. Айрым бер рәссамның шундый күләмле күргәзмәсен Мәскәүдә оештыру бу вакыйгага тиң нәрсә диде мәдәният министры Зилә Вәлиева. Катнаш күргәзмәләр Мәскәүдә булып торса да, мондый айрым рәссамга багышланганы 30 еллар инде уздырылмаган иде. Күрәсең, мондый очрашуларга да заман килеп җиткәндер, диде Зилә Вәлиева.
Татарстан мәдәнияте өчен, гомумән татар мәдәнияте өчен бик зур вакыйга, чөнки шушындый персональ күргәзмәләр, алар инде Мәскәүдә күптән үткәрелгәне юк. Шулай зур иттереп персональ күргәзмә төзү, ул аның өчен менә шулай зур рәссамда кирәк иде. Абу Зарипов кебек Россиянең халык рәсеме, Татарстанның халык рәсеме. Икенчедән, шушы заманының да килүе кирәк, чөнки әле бүтән өлкәләрдән Мәскәүгә шундый персональ күргәзмәләр белән килеп йөрү ул бит чыгымнар да таләп итә. Без инде бик куанып килдек, бик шатланып килдек, чөнки без Мәскәүгә зур Татарстан рәссамын күрсәтәбез, танытабыз. Аның бүгенге нинди иҗади тормышы, иҗат сулышы. Әле менә монда йөргән Мәскәүдәге яшәүчеләр дә бик матур иттереп, көчле экспозиция диделәр. Ул чыннан да шулай, шуның өчен без бик шатбыз. Чыннан да бу чын рәссам.
Сез Татарстан мәдәният министры Зилә Вәлиева фикерләрен ишеттегез. Күргәзмә ачылышында катнашкан Халыкара рәссамнар конфедерациясе берлеге җитәкчесе Мәсүд Фатхуллин да Илдар Зарипов иҗатына югары бәя биреп булай диде.
Выдающийся художник, с одной стороны, он татарский художник, потому что все его творчество посвящено жизни в той или иной степени татарского народа. Работа очень характерна музыкальной.
Илдар Зарипов бер яктан караганда татар рәссамы. Шул ук вакытта ул бөтен кешелек рәссамы да. Аның әсәрләрендә татар музыкасы бар кебек. Безнең халык бит музыкаль халык. Икенче яктан караганда искиткеч хатын-кызлар образы, милли нечкәлекләр белән тасвирланган. Татарстанны белмәгән кешеләр бу рәсемнәргә карап татар халкының рухына төшенә алырлар иде дип уйлыйм, диде Мәсүд Фатхуллин.
Что интересно, что они с очень выраженным национальным таким вот колоритом. И для многих людей, которые, скажем, не знают Татарстан, вот творчество Зарипова будет очень интересным в познании вот души народа.
Бу күргәзмәгә Илдар Зарипов үзе дә бик шатланган. Шундый зур залда куелган әсәрләремне беренче тапкыр күрәм. Үзем дә аптырап калдым, ди Илдар ага. Кем язган бу рәсемнәрне дигән сорауны бирәм үземә ди ул. Шунда ук җавабы да әзер. Әлбәттә, Илдар Зарипов язган аларны. Рәссамның үзен дә тыңлыйк әле.
Татар художникларыннан мин менә беренче мондый зур күргәзмә эшләдем. Казанда. Шуңа күрә мин нидер әзерләп, хәзер миңа бит инде 30 яшь түгел. Әйе, шат. Үзеңне күрәсең, ничек инеп тора. Мен кердем, әйтәм, кара, бу минем рәсемнәрме соң? Ой, сақ қаттым деп. Ура дейді, яқшы құдасы, кім істеген? Өзім солай, өзім білен диалог барам деп. Ура деп, кім бұл? Қатайда, бұл сені кібейді? Айтып, жай бейді. Сөй дедім, бейдім. Өзіме шығады, әне тіген рәсімені көрдім, астан мінем, иқарым етім. Ура дейді, бұл тұғашын ек. Көп көп рәсімені көрген кісі енді, әмінде екенші, әмінде масштаб екенші, бұл залдарыны тұтып тұра. Әмінде бұлар тауынды яқшырақ көрінелер мейдім. Масштаб не ратылары, зор залдарыны масштаб екенші керек. Кім үшіген соңын, ә? Зарипович.
Шулай итеп, 10 июнда Мәскәүдә рәссамнарның үзәк йортында Татарстанның һәм Россиянең халык рәссамы Илдар Зариповның шәхси күргәзмәсе ачылды. Күргәзмәнең ише 20 июнгә кадәр дәвам итәчәк. Назифә Каримова, Азатлык радиосы, Мәскәү.
Тапшырыбыз азагында яңадан бу атнаның зур югалтуы, Төрки дөньяның югалтуы турында. Кыргыз язучысы һәм җәмәгать эшлеклесе Шыңгыз Айтматовның вафаты Төркия мәгълүмат чараларында киң яктыртылды. Анкарадагы хәбәрчебез Сәгыйт Хәйри Айтматовның Төркиядәге эшчәнлеге, анда булганда Төрки һәм мусламан дөньясын танытып йөрүе турында искә ала.
Айтматов исеме белән донын бөтен дөньяга таныткан кыргызлар кадәр татар, башкыр, төрек, үзбәк, чуваш яки теләсе кайсы бер төрки, төрек милләтеннән булган һәркем горурлык тоя ала. Аның әсәрләрендә үзеннән нәрсәдер таба ала иде. Төрки халыкларының бердәмлегенә дә әһәмият биргән Айтматов тормышының соңгы көннәрендә әйтерсең хушлашкан сыман гизгән төркиләрдә төрк берлеге, яңа төрки хезмәттәшлек мөмкинлекләре турында сүз албарган. Ил уйлап йөргән хыялларының тормышка ашуын, төрки дөньяның кабат җылынануын, үз милли, үз аңын, мәдәниятын саклап калуын күрүдән бәхтияр, бәхетле булуын әйткән иде. Кыргызстанда быел Айтматов йылы дип яклан итергән булса, Төркиядә 80 еллык мөнәсәбәте белән язучыны Нобель бүләгенә тәкъдим итү өчен махсус комитет оештырылган һәм моның өчен кирәкле чаралар алып барыла иде. Аеруча Төрксой, Төрки халыклар мәдәнияте һәм сәнгатьләре уртак идарәсенең быел Анкарада үткәрелгән җыелышында яңа гына оештырылган Төрксой бүләгенең беренчесенә дә Айтматов лаек булган иде. Язучының авыру аркасында үзенә ле алынмаган премия октябрь айында Бишкектә уздырылачак Төрксу җылышында тапшырылачак иде. Язучының гомере җитмәде шул. Үзе дә бик теләгән Төркиядә оешылачак туган көн котлауларында күрергә насыйп булмаган икән. Шыңгыз Айтматов узган ел Истанбулда үткәрелгән Русия Ислам дөньясы стратегик күзаллу төркеменең 3-нче җылышында катнашкан иде. Ул чакта аңа беренче сорау белән мөрәҗәгать итү мөмкинлеге булган иде. Әңгәмә вакытында бөек язучы әсәрләрендә даими рәвештә кузгаткан адам баласы ничек итеп кеше булыр яки кеше булып калыр дигән проблематик сорауыннан чыгып, мусульманнарның бүгенге көн проблемаларына тукталып узган иде.
Москвадан başladık, Kazan'a vardık, Kazan'dan bunda geldik. İslam meselesi, İslam problemesi, hazırkı dünyada, hazırkı tarihte özgeçe bir kıyın, ağır mesele bol kaldı. İslam dinin hiç kanday kadir barkın coğutboy, mümkün buluşunca toleranttık, madaniyattık yoldorminin çeçüge hareket. Bul,
Ислам мәсьәләсенең хәзерге вакытта авыр мәсьәлә булып торуына игътибарны үткән Шыңгыз ага толерантлык, мәдәниятлелек юллары белән ислам диненең кыйммәтен югалтмау зарурлыгын ассызлап иде үзе.
Миртәмир Шәриф катышканы бекер емес. Сөзсез кирәк. Менә ушундай кешеләр катышса, хәрәкәт кылса, без дә җандарша турсак, балким.
Бу чорада Шәймиев кебек шәхесләр катнашкан очракта, без дә яныбыз белән өлеш кертсәк, бу мәсьәләләрне хәл итеп булыр дип уйлавын әйткән Шыңгыз Айтматов, ислам илләре арасында Төркиянең иң ныклы һәм дәрәҗәле ил булуына басым ясап, Төркия алып барган сәясәтне дөрес дип табуын һәм төрек иле белән мактануын, горурлануын ассызлап әйтеп узган иде.
Мен Төркия менән мактанам, Европада эштем, Төркиянең анда салмагы, авторитеты бик зур. Төркия Евросоюзына, Евробирлигенә кирип орнашса, анда абдан яхшы булыр иде. Азыр Төркия ислам өлкәләренең иң мөхтәр дөньялык дәрәҗәдәге ülke.
Fanin dünyadan gidip borgan, dünya kölem tanılgan yazıcı. Sayı çüründe birinci topkar mağkaratlık problemisin kütarıp çıkıyor. Milli uzanını, milli kıymetlerini sağlığı meselelerine, iktibarını yöneltiği bilen istek olacak. Eserlerindeki geroyları her vakit öz vicdanları bilen kora karşı ola hem tırmış çımbardığında sorau astına alını. Eğitmatıbının büyüklüğü de ne münaşuşu ғадатты оқиғалардан дүния көлем, глобаль мәсәләләрне дүниенең адам баласын мәшгул итүче төшенчәләрне белдерә алуыдыр. Азатлык радиосы өчен Анкарадан Сагыйд Хайри.
Шимбе 14-нче июнь көне Кыргызстанда матәм көне игълан ителгән. Шыңгыз Айтматов Бишкек янындагы зиратта 37-нче елда сәяси зулым корбаны булган әтисе янында җирләнәчәк. Бүгенге тапшыруыбыз ахырына якынлашты, хөрмәтле тыңлаучылар. Ял көннәрдә сезне азатлык дулкыннарында көтеп калабыз. Төркиядә Эрдоганны Путин белән чагыштыралар. Ким кимгә охшарга тырыша? Урта Азиядә су кытлыгы, кызу җәй айларында су нефттән дә кыйбатрак шималга әйләнә. Моны шишу юллары бармы? Булар хакында 14-нче июнь шимбә көнне тыңлагыз. Шулай ук шимбә көнне Татарстанда түрәләр балаларны нинди телдә укытырга дип баш ватканда, татар дөньясында татар мәктәпләре яңа уку елына укучыларны инде туплап куйган. Бу хакта Татар башкорт дөньясы сәхифәсендә сөйләрбез. Кызган таба тапшыруында сезне җырчы Илнара Нурмөхәммәтова белән очрашуга чакырабыз. Якшәмбе көнне азатлыкта түгәрәк өстәл сөйләшүенә көтәбез. Милли республикаларда президент вазифасының бетерелүе кемгә файдага, кемгә зыянга булыр. Казан студиясенә танылган җәмәгать эшлекләре һәм журналистлар чакырылган. Сөйләшүне 15 июнь якшәмбе көнне азатлык дулкыннарында тыңлагыз.
Аллаһу акбар, Аллаһу акбар. Аллаһу акбар. Аллаһу акбар. Шәһәду ан ла илаһа илләллаһ. Шәһәду анна Мухаммадан расулуллаһ.
Хөрмәтле тыңлаучылар, бүген дини сәхифәбездә танылган галим Ризаэддин бин Фәхретдиннең Җәвамигул Калим шәрхи исемле китабыннан өзекләр тәкъдим итәбез. Язманы Хәйретдин Садык әзерләде.
Ассаламу алейкум, хөрмәтле милләттәшләр, диндәшләр. Ризаэддин бин Фәхретдин хәзрәт шушы әсәрендә Пәйгамбәребез Мөхәммәд галейхиссәлам әйтеп калдырган 344 хадисне тәрҗемә иткән һәм аңлатмалар биргән. Шушы хадисләрнең күбесе ахлакый һәм иҗтимагый мәсьәләләр хакында. Бүгенге тапшыруыбызда китапта урын алган 22-нче һәм 23-нче хадисләрне, аларның тәрҗемәләрен һәм аларга бирелгән аңлатмаларны укып бирәбез. Башта 22-нче хадис. إذا حدث الرجل الحديث ثم التفت فهي أمانة. Тәрҗемәсе. Бер кеше кирәк ир вә кирәк хатын булсын, сүз сөйләп тә як-ягына каранса, ул сүз әманәт, ягъни сер булып, аны башкасына сөйләп ярамыйдыр. Инде шушы хадискә Ризаэддин бин Фәхретдин хәзрәт тарафыннан бирелгән аңлатмадан үзекләр укып китик. Сөйләүче гәрчә бу сүз әманәт, моны фашита күрмә димәсә дә, сөйләгән вакытта як-ягына карануы, башкаларга белдерәсе килмәүгә вә башкаларның ишетүләреннән саклануына дәлилдер. Шәригатькә хилаф булмаган серләрне, кирәк үз сере вә кирәк башкаларның серләре булсын, хосусән никахлы ир белән хатын үз араларында булган серләрне фаш итүләре гөнаһтыр вә ислам диненә күрә харамдыр. Имам Мүслим Әбу Сагыйд әл-Худридән әманәтләрнең иң зуры никахлы ир белән хатын арасында булган сердер мәгънәсендә хадис риваят итәдер. Шуңа күрә шундый хусусый серләрне фаш итүче ир вә хатын Аллаһ каршында улу булган әманәткә хыянат иткән булырлар. Сер сакланып торган мөддәттә генә сер булып, кешегә сөйләнгәннән соң серлектән чыгадыр. Әдәмләрнең башларына килә торган фәләкәт вә казаларның күбесе сер фаш итүле сәбәбеннән булуы мәгълүм. Hazreti Ali'den sır esirin. Eğer de faş etsen, özün ona esir bulursan mağnasında hikmetli söz rivayet itiladır. Kişi üz sırın üzü yakşı saklarga deyişli. Üzü saklayalmay başka birine söylese ve ondan da başkalarga taralsa, bunun için şul kişini şiltek kılarga hakkı yoktur. Dahi kim deyip soravçıga bazı bir filosoflar sır saklayalıcı edem deyip cevap bergenleriydi. Rizaeddin bin Fahreddin Hazretleri bir kişi söz söyleyip de yakyağına karansa ul söz emanet, yani sır bulup onu başkasına söyleyip yaramidir degen hadiske eneşundi anlatma birken. İndi Cevamigul Kelim şerhinde urun algan 23. hadisini okup birebiz. İza hafiyyetil hati'etu la tezurru illa sahibiha ve iza zaharet فَلَمْ تَغَيَّرْ ظَرَّةِ الْعَمَّةِ Tercümesi: Yeşirin revüşte kılıngan günah hata işlerinin zararı barı üz iyesine gine bulur. Ama şul günahlar aşikar, yani açık revüşte kılınıp da kudretlere bar kişiler mına küz yumsalar, bu vakit mının zararı iyesine gine tügil, belki başkalar kadar taralır. İndi şuşu hadiske Rizaeddin bin Fahreddin Hazret tarafından verilgen anlatmadan üzükler okup gittik. Günah iştarala başlaganda, muna yol kuymav üçün tırışmak, kudretlere bar edemler üstüne lazımdır. Eğer de şundi kudretlere bar kişiler, üzlerinin küşleri ciddi nisbetinde, şul günahının betüve ve azayıvı üçün tırışmay, salkın kan birle tırsalar, şuna riza bulgan, hem ortaklaşkan deyip hesaplanalar. Şul cehetten her biri günahlı buladır. İmam Tirmizi, Ebu Bekir Sıddık Hazretlerinden, halıklar küre turup zalimga iriklik birseler, onun kulların kıskartu çaralarına kirmeseler, Allah Teala'nın gazabı barına da bulurga mümkün diyen hadis rivayet itedir. Buna göre, Maide suresinin 104. ayetindeki, ey müminler, eğer de siz üzüyüz dürüst yolda bulsağız, hata yolda bulgan kişi sizge ziyan kitere almaz degen ferman, zulümka, bozuklukka karşı mümkün ve meşru, yani helal çaralarını görüp bitirgenden sonra halge küregine buladır. Kişilerini iyilikke ündev, hem naçarlıklardan tıyu, kudretlere bar kişiler için lazım işlerdendir. Ali İmran suresinin 100. ayetinde, sizning aranızda yaxşılıqqa ündegen, iyilikke çakırgan, hem naçar işlerden tıygan bir cemaat bulurga tiyişlik buyurula. Kirek bulgan urunlarda iyilik bilen emir itu ve naçarlıktan tıyu farzdır. Lakin iyilikke ündev ve naçarlıktan tıyu üçün işbu nerseler şarttır. Birinciden gilim. Gilmi bulmagan kişi, şul nersenin şeriat aldındagı hükümün bile almaz ve şul sebepten zor hatalarga düşer. Arada künçülük ve açu üsüge sebep bulur. İkinciden müttaki, yani takva bulmak. Fasık, yani azgın ve itibarsız kişilerinin itibarları bulmagan sebeple sözlerinden de eser bulmaz. Üçüncüden güzel hulukla bulmak. Çünkü hulku güzel bulmagan ve hususen vasabi, yani tiz aşulana turgan edem, iyilikke ündev ve naçarlıktan tıyu hakkındağı şeriat tarafından tüzülgen kaidelerine bozar. İş bunun için Hak Teala Hazretleri, Firgavın huzuruna barucu Musa bilen Harun peygamberlerge, ona yumuşakkına eytigiz. Belki ol, siz birgen ügütlerge kulak salar, ya ki korkur demiş ve izgilik bilen emir kuludağı ulu bir rükünlü, yani kaidene taklim etmiştir. Dörtünçiden, üzünün şahsi bir açuğun alı üçün iyilikke ündev ve naçarlıktan tıyu isimin istimal etmemek, yani kullanmamak. Bu, hakikat halde, iyilik bilen emir itu, hem naçarlıktan tıyu tügül, belki şul isimini usal maksatlar üçün kullanıp bolganlıktan, İslam dinine cinayet kılıbdır. Rizaeddin bin Fahreddin Hazretleri, яшерен рәвештә кылынган гынах хата эшләрнең зарары бары үз иясенә генә булар. Әмма шул гынахлар ачык рәвештә кылынып та, кудрәтләре бар кешеләр моңа күз йомсалар, бу вакыт моның зарары иясенә генә түгел, бәлки башкаларга да таралыр дигән хадискә кыскача алганда әнә шундый аңлатма биргән.
Сез Риза Фәхретдиннең Жиомигул Калим шәрхи исемле китабыннан үзекләр тыңладыгыз. Язманы Хәйретдин Садыйк әзерләде. Безнең бүгенге тапшыруыбыз шуның белән тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар. Азатлык радиосының татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында Алсу Кормаш булды. Сау булыгыз.